Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-dekabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Jon Kerri Rossiya bilan Ukraina va Suriya bo'yicha gaplashish uchun kelasi hafta Moskvaga bormoqchi. Ozodlik uyi tashkiloti Jahon inson huquqlari kuni munosabati bilan O'zbekiston hukumatini siyosiy mahbuslarni ozod etishga chaqirmoqda.
Someone has to lead, though we refrain from calling Kazakhstan as a leader of Central Asia. I think
Washingtonda o'tgan yillik Qozog'iston-AQSh konvensiyasi qanday o'tgani haqida ma'lumot beramiz.
And any Republican who's too fearful of the Republican base to admit it has no business serving.
Donald Trumpning musulmonlarga qarshi aytgan so'nggi gaplar Amerikada va dunyoda qanday qabul qilindi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston rasmiylarining aytishicha, Taliban va Afg'oniston hukumati o'rtasidagi tinchlik muzokaralari kelasi hafta qayta boshlanishi mumkin. Behzod Muhammadiy shu mavzuda hikoya qiladi.
Pokiston rasmiylari Amerika ovozi bilan suhbatda xalqaro hamjamiyat nazoratida o'tadigan tinchlik jarayoni Afg'onistonda kelasi hafta jonlanishi mumkinligi haqida ma'lum qildi. Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi ko'p yillik shubhalar, o'zaro ishonchsizlik sabab Islomobod muloqotga boshqa davlat vakillarini ham taklif etgan. Shu paytgacha Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani, AQSh va Xitoy rasmiylari o'rtasida bir necha ikki tomonlama, uch tomonlama, to'rt tomonlama uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Pokiston armiyasi rahbari general Rahil Sharif va Afg'oniston prezidenti o'rtasida kechgan uchrashuvda ham afg'on tinchlik jarayonini jonlantirish xususida gap ketgan. Uchrashuvdan xabari bor rasmiylarning Amerika ovoziga yetkazishicha, muloqot juda ijobiy ruhda kechgan. Muloqotni qolgan joyidan davom ettirishga kelishib oldik. Erishilgan yutuqlarni boy bermaslik uchun kerakli choralarni ko'ramiz, dedi o'z nomini oshkor qilishni istamagan rasmiylar. Uchrashuvlarda shuningdek Pokistonning isyonchi guruhlariga ta'sir o'tkazish imkoniyatlari ham tilga olingan. Talibonni muzokaralar stoliga qaytarish uchun barcha choralar ko'riladi, deydi rasmiy muloqotlardan xabardor ichki doiralar. Salavvalroq Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy ham Taliban bilan tinchlik muzokaralarini boshlash bo'yicha kelishuvga erishilganini tasdiqlagan edi. Vazirning aytishicha, barcha tomonlar tinchlik o'rnatishning eng yaxshi yo'li muloqot ekaniga ishonch hosil qilgan.
Peace and reconciliation process was one of the main items discussed in
Taliban bilan tinchlikka erishish uchun hukumat yangi shart va talablar qo'yayotgani yo'q. Hammasi muzokara boshlanganidan so'ng gaplashiladi, deydi Rabboniy.
We very much hope that this effort will result in a
Zo'ravonlikni rad qiluvchi Afg'oniston konstitutsiyasini qabul qilib, qurolsizlanish va yarashish jarayoniga qo'shilishni istagan barcha muxolif guruhlarni muloqotga taklif etamiz, deydi Afg'oniston tashqi ishlar vaziri. Muzokaralarda Islomobodning samimiy ishtirok etishiga ishonchingiz komilmi, degan savolga Rabboniy Pokiston hukumati tinchlik o'rnatilishidan manfaatdor ekaniga bizni ishontirdi, deya javob berdi. Taliban tinchlik jarayoni boshlanayotgani haqidagi xabarlarni hali tasdiqlagani yo'q. Muloqotning dastlabki bosqichi shu yilning iyul oyida Islomobod yaqinida bo'lib o'tgan edi. Ammo Taliban yetakchisi Mulla Umarning bundan 2 yil oldin qazo qilgani hamda bu xabarning ommadan va harakat a'zolaridan sir tutilgani fosh bo'lgach, muzokaralar to'xtab qoldi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh, Rossiya va BMT diplomatlari ertaga Jenevada uchrashib, Suriyada fuqarolar urushini barham urushiga barham berishga qaratilgan tinchlik jarayonini olg'a surish yo'llari xususida gaplashadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Gennadiy Gatilovning aytishicha, uchrashuvda Rossiya tomoni terrorga qarshi qo'shma harakatlarni jadallashtirishga ham chaqiradi. AQSh va Rossiya Suriyada mustaqil harbiy kampaniya olib borar ekan, Suriya kelajagi bo'yicha siyosiy qarama-qarshiliklar terrorchilarga qarshi birgalikda harakat qilishga imkon bermayapti. Jenevadagi yig'inda AQSh delegatsiyasiga davlat kotibining yordamchisi Ann Patterson rahbarlik qiladi. BMTdan esa bosh kotibning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura qatnashadi. Tomonlar Suriya hukumatı va muxolifati o'rtasida muzokaralarni tashkil etish ustida ishlamoqda. Prezident Bashar Assad hukumatiga qarshi kurashayotgan turli muxolif kuchlar ayni daqiqalarda Saudiya Arabistonida muzokara uchun vakillar tanlamoqda. Obama ma'muriyati Suriya va Iroqda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi hujumlarni kuchaytirmoqchi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Iroqqa qo'shimcha qurol va askarlarni kiritishga tayyormiz dedi.
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional unique capabilities to help them finish the job, including attack helicopters.
Qo'shma Shtatlar Iroq armiyasiga bu ishda yordam berishga hozir. Zarur bo'lsa va bosh vazir Haydar Abadi iltimos qilsa, qo'shimcha jangovar vertolyotlar, harbiy maslahatchilar safarbar etamiz, dedi vazir. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukraina va Suriya masalalari xususida Rossiya rahbarlari bilan muloqot uchun kelasi hafta Moskvaga boradi. Prezident Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuvlar rejalangan. Kerrining aytishicha, Rossiyaning Suriyadagi harbiy va siyosiy manfaatlari borligiga qaramay, Kreml Suriya mojarosiga siyosiy yechim topish yo'lida konstruktiv rol o'ynamoqda. Rossiya bu jarayonda bizga yordam beryapti. Vena jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun foydali harakat qilyapti. Rossiya ham siyosiy kelishuvdan manfaatdor, dedi Kerri. Davlat kotibi Moskvada aynan qaysi kuni bo'lishini hozircha aytmayapti. Ungacha 18-dekabr kuni Kerri va Lavrov Nyu-Yorkda Suriya bo'yicha navbatdagi xalqaro majlisda uchrashadi.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, janubdagi Qandahor aerodromida toliblar bilan bir kundan oshiq davom etgan jang nihoyasiga yetdi. Yaxshi qurollangan va afg'on harbiy formasini kiygan 11 xudkush bombachi aerodromga hujum qilgan edi. Barchasi yo'q qilingan. Aerodromda NATO harbiy bazasi ham bor, biroq xalqaro qo'shinlar safida talofatlar yo'q. Afsonaviy professional bokschi, sobiq jahon chempioni Muhammad Ali Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Donald Trampning musulmonlarni AQShga kiritmaslik haqidagi taklifini keskin tanqid qildi. Islomdan o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanganlarga qarshi turing, dedi musulmon bokschi. Trampning bu gaplari AQShda va dunyo bo'ylab har tarafdan tanqid qilinmoqda. Isroilda ham o'ng qanot ham so'l qanot qonunchilar norozilik bildirgan. Natijada Tramp Isroilga yil oxiriga rejalangan safarini qoldirishga majbur bo'ldi. 120 o'rinlik Knessetda kamida 37 isroillik deputat bosh vazir Benyamin Netanyahu nomiga maktub yo'llab, Tramp bu so'zlardan qaytmaguncha u bilan uchrashmaslikni tavsiya qilgan. Bugun Jahon inson huquqlari kuni. Shu munosabat bilan AQShning Freedom House, ya'ni Ozodlik uyi tashkiloti O'zbekiston hukumatini mamlakatdagi barcha siyosiy mahbuslarni ozod etishga chaqirdi. O'zbekistonda hukumatni tanqid qilgan har qanday inson qamaladi. Azam Farmonov shulardan biri. U 9 yildan beri qamoqda o'tiribdi, dedi tashkilot vitse-prezidenti Daniel Kellingert. Ozodlik uyi o'z bayonotida prezident Karimovni asosiy huquqlarini e'zozlashga, bu boradagi xalqaro bitimlarga sodiq bo'lishga da'vat etdi. Azam Farmonov inson huquqlari faoli bo'lib, tovlamachilik ayblovi bilan 9 yilga qamalib, shu yil aprelda ozodlikka chiqishi kerak edi, biroq qamoqxona tartiblarini buzganlikda ayblanib, jazo muddati yana 5 yilga uzaytirildi. Ozodlik uyi 37-chi qishni qarshilayotgan Farmonovni ham ozod etishni O'zbekiston hukumatidan so'ramoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Washingtonda o'tgan yillik Qozog'iston AQSh konvensiyasi haqida ma'lumot beramiz. Donald Trampning musulmonlarga qarshi aytgan so'nggi gaplari Amerika va dunyoda qanday qabul qilindi? Ehtimoliy terrorchilarni Amerikaga kiritmaslik uchun viza tartibi kuchaytirilishi mumkin. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Washingtonda Qozog'iston AQSh konvensiyasi bo'lib o'tdi. Strategik sheriklar o'rtasida hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan tadbir 3-chi bor o'tkazildi. Qozog'iston Qo'shma Shtatlarining nafaqat Markaziy Osiyo, balki sobiq Sovet ittifoqidagi eng yirik hamkorlaridan biri. Neftga boy respublikaning energetika sanoatida Amerika katta ulushga ega. Boshqa sohalarni ham hisobga olganda Qozog'iston bozorida AQSh sarmoyasi bilan 500 ta kompaniya faoliyat yuritadi. Davlatlar o'rtasidagi import va eksport ko'lami shu yilning o'zida 1 milliard dollardan oshgan. Nabahor Imom va AQSh tinchlik institutida o'tgan tadbirni yoritadi.
Bu yildan binoan Jahon savdo tashkilotining to'laqonli a'zosiga aylangan Qozog'istonning o'ziga ishonchi baland. Iqtisodiy moliyaviy jihatdan 2015 yil 18 millionga yaqin aholisi bor respublika uchun ancha og'ir kechdi. Biroq Vashingtondagi qurultoyni kuzatgan odam buni sezmaydi. Kongressning kamida 20 a'zosi birma-bir so'zga chiqib, Nursulton Nazarboyev yuritayotgan siyosatga tasannolar aytdi. Ikki davlat har bir jabhada kelishmasligi tayin deydi arboblar, lekin orada ishonch kuchli. AQSh va Qozog'iston global masalalarda bir-biriga bemalol tayanadi. Xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash, iqtisodiy taraqqiyot, ta'lim, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi kurash, yadroviy qurol va materiallarning yoyilmasligini ta'minlash va hokazo. Janar Ajjanova, Qozog'istonning iqtisodiy integratsiya bo'yicha vaziri, Amerika siyosati ahli oldida so'zlar ekan, mamlakat o'tgan yillar ichida biznes va tijorat bobida shaxdam qadamlar tashladi, deydi.
As well as the US companies, thank you very much.
Respublikada har bir sohada islohotlar davom etmoqda, deydi vazira. Davlat boshqaruvidan tortib, xalq turmushining eng quyi jabhalarigacha. Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash ustuvor maqsad. Xususiylashtirish jarayoni avjida. 2020 yilgacha, deydi Ajjanova, bizneslarning faqat 15% davlat tasarrufida qolishi kerak.
Whenever anyone goes through my where I've worked, you could
AQSh prezidentining Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Celeste Wallander dediki, Qozog'iston rahbariyati muvozanatli siyosat olib borib, xavfsizlik va taraqqiyotga birdek e'tibor qaratib, nafaqat o'z xalqi, balki tashqi dunyo ishonchini ham qozongan. Bu strategiya, deydi Wallander, mustaqillikning ilk yillaridanoq o'z mevasini bera boshlagan va mana bugun Qozog'iston global maydonda o'z mustahkam roliga ega. AQSh Qozog'istonni strategik sherik deb biladi va bu hamkorlik kun sayin kuchayib boraveradi, deya ishonch bildiradi Oq uy rasmiysi. Prezident Barak Obama va Nursulton Nazarboyev bir necha bor yuzma-yuz muloqot qilgan, o'zaro hurmat va tushuncha shakllangan, deydi Wallander. Afg'onistondagi vaziyat, mintaqaviy barqarorlik, Rossiya-Ukraina mojarosi va boshqa kelishmovchiliklar, atom qurollarini cheklash, Sovet davridan qolgan yadroviy chiqindilarni zararsizlantirish, iqtisodiy hamkorlik va islohotlar. Amerika va Qozog'iston bu borada yaqindan ishlayveradi, deydi prezident maslahatchisi.
Kazakhstan and the United States continue to work together to make the world a safer place.
Ekstremizmning oldini olish bo'yicha ham yaqindan hamkorlik qilamiz. Bu boradagi tashabbuslarni quvvatlaymiz, dedi Celeste Wallander. Kelayotgan yilda Markaziy Osiyoda shu mavzuda xalqaro anjuman o'tishi kutilmoqda. Islomiy davlatga qarshi kurash mintaqa uchun chuqur ahamiyatga ega va Amerika yordamni ayamaydi, dedi rasmiy. Ta'lim, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot, texnologiya va boshqa sohalarda hamkorlik kengayadi, dedi prezident Obamaning maslahatchisi.
In Kazakhstan.
Vashington Nazarboyev ma'muriyatini demokratiya va oshkoralik bobida ham kattaroq qadamlar tashlashga undab keladi. Huquq tashkilotlari respublikadagi vaziyatni repressiv deya baholab, davlatning fuqaro huquqlarini muntazam ravishda buzayotganlikda ayblaydi. Ostonaning javobi shuki, Qozog'iston erkin jamiyat qurish ahdida qat'iy, lekin jarayon mahalliy talab va sharoitga binoan amalga oshadi, tashqi bosimga qarab emas. Bunday javobni qo'shni huquqbuzar davlatlardan ham eshitib o'rgangan Amerika rasmiylari Markaziy Osiyoni qoralab yoki jazolab emas, shirin so'z va muloqot orqali erkinlik tomon yetaklashga urinayotganini aytadi. 2009-yildan beri shunday siyosat olib borayotgan Obama ma'muriyati bugungacha qanday yutuqqa erishdi? Muloqot nima samara berdi? Nafaqat Qozog'iston, balki butun mintaqa so'z va matbuot erkinligi, oshkoralik, qonun ustuvorligi va mas'uliyatli boshqaruvdan hamon juda uzoq, dedi demokratiya tarafdorlari. Qozog'istonning AQShdagi elchisi Kayrat Umarov bilan suhbatlashar ekanmiz, mintaqa bu hamkorlikdan qanchalik manfaatdor, deya so'raymiz.
You know, I think that this kind of a convention which we're doing right now, it puts focus not only on Kazakhstan but on Central Asia as a whole.
Bu qurultoy va ikki davlat orasidagi rishtalar qanchalik samara bersa, mintaqa shunchalik foyda ko'radi. Gap faqat biz haqimizda emas, butun Markaziy Osiyodagi jarayonlar haqida ketmoqda. Biz mintaqaning katta bir qismimiz va o'zimizni boshqalardan ajratmaymiz.
Qozog'iston haddan tashqari ko'p va'da bermayaptimi? Ostonadan g'arbda umidlar juda katta. Davlat eplay olarmikan shuncha o'zgarishlar qilishni?
Someone has to lead, though we refrain from calling Kazakhstan as a leader of Central Asia. I think
Qozog'iston o'zini mintaqaviy lider deb atamaydi, lekin kimdir yetakchilikni qo'lga olish kerak. Bu ulkan mas'uliyat, faqat gap emas, qattiq mehnat talab qiladigan vazifa. Biz barcha sohalarda liderlik qilishga urinar ekanmiz, qo'shnilarimiz bizdan o'rganadi, bizning xatolarimizdan saboq oladi. Birinchilik bag'oyat murakkab o'rin. Qo'shnilarimiz bizning yo'limizdan bormasligi mumkin, lekin bizning tajribamiz ular uchun ham tajriba. Biz sinovlarga, qiyinchilik va mehnatga tayyormiz.
And what we do, I think it's good for the rest of the countries because we pave the way.
Elchi janoblari, bilamiz, Kongress bilan aloqalaringiz joyida. Amerika qonunchilari Qozog'istonga nimalar deyapti, nima istayapti?
You know, I think it's very important to have support from the Congress on whatever we do with the United States or in Kazakhstan.
Kongress bilan hamkorlik juda muhim. Xalqimiz, iqtisod va siyosat, jamiki sohada Amerika qonunchilariga iloji boricha ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Chunki ular biz haqimizda yaxshiroq bilgani sari biz uchun ham ma'qulroq qarorlar qiladi. Kongress a'zolari bizni Amerika xalqi bilan bog'laydi.
Who would like to know more about Kazakhstan.
Sizni Washingtonda Markaziy Osiyodan eng faol diplomat deyishadi. AQSh poytaxtida o'nlab arboblarni bir joyga to'playdigan tadbirlar o'tkazish nima talab qiladi?
I should say the recipe for working and having this kind of events, it's hard work, a lot of friends. You have to make friends and
avvalo tinimsiz mehnat. do'st orttirish kerak. Odamlarning ishonchini qozonish kerak, e'tiborini ushlab turish kerak. Vashingtonda yaxshi insonlar ko'p. Ulardan yordam olamiz. Til topisha olishingiz kerak. Do'st kerak bo'lsa, qalbingni och, deymiz biz qozoqlar. Qalbimizni ochganimiz sari ishimiz ham yurishadi. Qurultoy shunga bir misol.
This is what we do.
Qozog'istonning AQShdagi elchisi Karat Umarov bilan suhbatimizdan parcha edi. AQSh, Markaziy Osiyo, Amerika va O'zbekiston, shuningdek qo'shni davlatlar bilan aloqalar haqida saytimiz amerikaovozi.com'da ko'plab tahliliy materiallar bor. Qurultoydan tayyorlangan videolavhamizni ham saytimizda tomosha qilishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Oq uyning ma'lum qilishicha Donald Trampning musulmonlarni kamsituvchi so'zlarini qo'llab-quvvatlovchi har qanday nomzod mamlakatni boshqarishga loyiq emas. Tramp agar prezident bo'lsa, AQShga musulmonlar kirishini taqiqlab qo'ymoqchi. Bahsli chiqishlari bilan tanilgan milliarder ommaviy so'rovlarda respublikachi nomzodlar orasida hanuz peshqadam. Ammo uning so'nggi gaplari nafaqat mamlakat ichida, balki xorijda ham keskin tanqidlarga uchradi. Behzod Muhammadiy ma'lumot beradi.
Tramp avval ham AQShga keluvchi yoki shu yerda yashovchi musulmonlarni alohida tekshirish kerak degan fikrni olg'a surgan edi.
Mexico is booming, absolutely booming.
Uning meksikalik immigrantlarga nisbatan aytgan haqoratomuz so'zlari ham shoshuvlarga sabab bo'lgan. Parij va Kaliforniya xurujlari ketidan milliarder nomzodning qarashlari yanada keskinlashdi. Ammo u juda haddidan oshib ketdi, deydi Oq uy rasmiysi Josh Ernest.
And any Republican who's too
tarafdor yo'qotishdan qo'rqib, buning noto'g'riligini tan olmaydigan har qanday respublikachining prezident bo'lishga haqqi yo'q, dedi u. Vakillar palatasi spikeri yetakchi respublikachi Paul Ryan ham Tramp taklifini Amerika qadriyatlariga zid deb atadi. Partiyamiz bu taklifni qo'llab-quvvatlamaydi. Mamlakatimizda bunday gaplarga o'rin yo'q, deydi Ryan. Respublikachi yana bir nomzod Ted Cruz Tramp fikriga qo'shilmasligini aytdi, ammo uni tanqid qilishni istamadi.
I commend Donald Trump.
Men chegaralarni mustahkamlashga Amerikaning diqqatini qaratayotgani uchun Donald Trampni olqishlayman, dedi Cruz. Demokratlar va boshqa rasmiylarning aytishicha, Tramp ekstremistlar istaganidek mamlakatni bo'lmoqda. Dunyo bo'ylab esa bu fikrlar nodemokratik, irqchi va hatto ahmoqona deya ta'riflandi. Ayniqsa musulmon o'lkalarda, xususan AQShning yaqin ittifoqchisi Turkiyada tanqidlar keskin bo'ldi.
It's a preposterous suggestion. First of all, it is against human rights and any concept of democracy that we
Bu juda bema'ni taklif. Avvalo u inson huquqlariga va biz bilgan demokratiya tamoyillariga zid. Shuningdek, bu IShIDga qarshi kurashishning yaxshi yo'li emas. AQShda 6 milliondan ortiq musulmon bor, aksariyati AQSh fuqarolari. Muammo islomda emas, balki ekstremistlarda ekanini tushunish muhim, deydi turkiyalik jurnalist Asli Oydin Toshbosh. BMTning inson huquqlari bo'yicha bosh rasmiysi Zayd al-Husayn Tramp taklifini ulkan mas'uliyatsizlik deb atab, bundan radikal guruhlar foyda topishini, aksincha oddiy musulmonlar zarar ko'rishini ta'kidladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Avval Parij, so'ngra Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi ommaviy qirg'inlar ketidan AQSh siyosatchilari kelajakda bunday xurujlarning oldini olish yo'llarini izlay boshladi. Ular e'tiborni ehtimoliy terrorchilar mamlakatga kirishi mumkin bo'lgan ikki yo'lga qaratmoqda. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Muhokamadagi choralardan biri K1 vizasi. U shuningdek kelinlik yoki kuyovlik vizasi deyiladi. San Bernardino'da otishma boshlagan Said Farux turmush o'rtog'i Tashfin Malikni mamlakatga aynan shunday viza yordamida olib kelgan. Yiliga 25 mingdan ziyod odam bu turdagi vizani olishga muvaffaq bo'ladi. Ikkinchisi, viza talab qilmaslik dasturi. Unga ko'ra, dunyoning 38 mamlakati fuqarolari Qo'shma Shtatlarga vizasiz kirishi va 90 kun turishi mumkin.
That's why I've ordered the Departments of State and Homeland Security to review the visa waiver program under which the female terrorist in San Bernardino originally came to this country.
Amerikaga vizasiz keladigan odamlarni qattiqroq tekshirishimiz, ularning urush zonalariga borgan, bormaganini bilishimiz kerak, deydi Obama. Kongressdagi ikkala partiya aynan shuni ko'rib chiqyapti. 2013-yilda qishga viza talab qilmaslik dasturi doirasida 21.2 million odam kirdi. Ular turizm maqsadida yoki ish bilan kelganlarning 39%ni tashkil etdi.
The reforms we're voting on today are reasonable, they're appropriately targeted improvements to this important program.
Kongress vakillar palatasi shu hafta dasturni isloh qilish masalasini ovozga qo'ydi va ma'qulladi. Endi navbat Senatga. Chora tasdiqlansa, AQShga vizasiz kela oladigan mamlakatlar fuqarolari oxirgi 5 yilda Iroq, Suriya yoki boshqa tashvishga loyiq mamlakat yoki hududga borgan bo'lsa, Amerikaga kiritilmaydi. 38 mamlakat hukumatlari buni aniqlashda AQSh bilan ma'lumot almashib, hamkorlik qilishi zarur. Aks holda ularga oid viza talab qilmaslik dasturi bekor qilinishi mumkin. Prezident Obama Davlat departamenti hamda Ichki ishlar vazirligiga kiber vizasini olish qonun qoidalarini qayta ko'rib chiqishni buyurdi.
And that's why I will urge high-tech and law enforcement leaders to make it harder for terrorists to use technology to escape from justice.
Tashfin Malik Pokistonda tug'ilgan, so'ngra Saudiya Arabistoniga ko'chib borgan va Said Farux bilan tanishgan. Ularning bir marta uchrashgani Malikning kiber vizasini olishi uchun kifoya bo'ldi. Buning uchun Farux uchrashuvni isbotlaydigan dalillar to'plab vizaga ariza topshirgan. Kelinlik vizasini olish nisbatan oson. Immigratsiya markazidan David Nord so'zlariga ko'ra, kiber vizasiga topshirgan arizalarning deyarli barchasi ijobiy hal qilinadi. Biroq tarixda ilk bor bu vizani olgan odam qotillikka qo'l urgan, deydi Nord. Bilishimcha, deydi u, ilgari ham yaqin sharqdan AQShga kelganlar qotillikda yoki qotillikka urinishda ayblangan, ammo ular turist, talabalik yoki immigrant vizasi bilan kelganlar edi. Kiber vizasi bilan kelgan qotilning birinchi uchrashi, deydi mutaxassis. Viza talab qilmaslik dasturini cheklash va kiber vizasini berish qoidalarini o'zgartirish atrofidagi bahslar davom etar ekan, Obamaning suriyalik qochqinlarni qabul qilish rejasiga qarshilar ko'paygan ko'rinadi. Oqiy so'zlovchisi Josh Ernest juma kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda suriyalik qochqinlar eng qattiq tekshiruvdan o'tkazilishini eslatib o'tdi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
AQSh, Rossiya va BMT diplomatlari ertaga Jenevada uchrashib, Suriyada fuqarolar urushiga barham berishga qaratilgan tinchlik jarayonini olg'a surish yo'llari xususida gaplashadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Gennadiy Gatilovning aytishicha, uchrashuvda Rossiya tomoni terrorga qarshi qo'shma harakatlarni jadallashtirishga ham chaqiradi. AQSh va Rossiya Suriyada mustaqil harbiy kampaniya olib borar ekan, Suriya kelajagi bo'yicha siyosiy qarama-qarshiliklar terrorchilarga qarshi birgalikda harakat qilishga imkon bermayapti. Obama ma'muriyati Suriya va Iroqda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi hujumlarni kuchaytirmoqchi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Iroqqa qo'shimcha qurol va askarlarni kiritishga tayyormiz, deydi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukraina va Suriya masalalari xususida Rossiya rahbarlari bilan muloqot qilish uchun kelasi hafta Moskvaga boradi. Prezident Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuvlar rejalangan. Kerrining aytishicha, Rossiyaning Suriyadagi harbiy va siyosiy manfaatlari bo'lishiga qaramay, Kreml Suriya mojarosiga siyosiy yechim topish yo'lida konstruktiv rol o'ynamoqda. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, janubdagi Qandahor aerodromida toliblar bilan bir kundan oshiq davom etgan jang nihoyasiga yetdi. Yaxshi qurollangan va afg'on harbiy formasini kiygan 11 xudgush bombachi aerodromga hujum qilgan edi, barchasi yo'q qilingan. Afsonaviy professional bokschi, sobiq jahon chempioni Muhammad Ali Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Donald Trampning musulmonlarni AQShga kiritmaslik haqidagi taklifini keskin tanqid qildi. Islomdan o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanganlarga qarshi turing, dedi musulmon bokschi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.